አበ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርአ ዘሎ ጸረ ገዳማውያንን ውሉደ ክህነትን ዓመፅን ናይ ሞት መጥቃዕትን ኣመልኪቶም ናይ ባርናባውያን ልኡካን ማሕበር ኣባል ኣባ ዣን ፖል ባሃቲ ምስ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ 48 ሰዓታት ውሽጢ ሓደ ገዳማውን ሓንቲ ፈላሲት ከም እተቐትሉ ንዘኪሮም እዚ መጥቃዕት እዚ ጸረ ካህናትን ደናግልን ጥራሕ ዘይኮነስ ጸረ ዓለማውያን ምእመናን እውን እዩ ናይ እዛ ሃገር መንግስቲ ستي استفلالي كهناتن دناغلن زركبلو عبايتي ويدما قدامات زحلو عبالات تتان دهننتن كم زوافر عبا بحاتي قليتهم انتخونجن عب كربا اوان عب لعلي ازام كلتا قداماويان استفدس اما نايموت መጥቃዕቲ ዘስግእ ከም ዝኾነን ናይ ገዳማውያንን ልኡካን ወንጌልን ህይወት ፀጥታን ደህንነትን ዘለዎ ውሕስነት ስንኩፍ ምዃኑ ዘመልክት እኳ እንተኾነ ወንጌላዊ ልኡኽ ምስ ህዝቢ ዝነብር ንህዝቢ ዘገልግል እዩ ምስ በሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ቤተ ክርስትያን ዕለት 25 ተሓሳስ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ንኸተብ ዕሎ ትቀራረበሉ ዘላ በዓለ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸረ ካህናትን ደናግልን ዓመፅ ዒላ ما كيكون فرحي الله كم زبلو ميسنا نايزينا أغلغلوت عمل كيتو